Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Сергій Наумчик. У Парижі почалася конференція ООН по кліматичних змінах. Її мета – прийняти нове шматбокове погоднення, накероване на оборону екологічної ситуації на планеті. Президент Росії Владимир Путін на конференції відмовився зустрікатися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Вітебські правооборонці звернувся у дві районні адміністрації городу по дозвол на проведення пікету у Міжнародний день правов чоловіка. Протяглась меркованих акцій усього одна секунда, але у відказ він отримав відмову. Гэта і інші теми після випуску міжнародних новин, з якими вас познайомить мій колега Юра Дракохруст.
Добрий вечір, сьогодні у світі. У Парижі почалася 21-я конференція ООН по кліматичних змінах. У форуме, які протягнется до 11 снежня, як чакається, примуть удзел лідери каля 150 краінаў. Конференція проходзіць ва ўмовах надзвычайнага становішча, уведзенага ва Францыі пасля нападаў тэрарыстаў 13 лістапада ў Парыжы. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд, які выступіў першым з кіраўнікоў дзяржавы, заявіў, што нельга рабіць выбар паміж барацьбой супраць тэрарызму і супраць глябальнага пацяплення. Чалавецтва павінна справіцца з абедзвюма сур'ёзнымі пагрозамі. Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин провели в Париже в кулуарах конференции ООН по климате встречу за зачиненными дверима. Встреча протягивалась полгодины. Прессовый секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом не плануется. Ён отхилил ее махчимость в ближайший час телефонной гуторки помеж керовниками России и Туреччины. Раней прэзідэнт Турэччыны Рэджэп Эрдаган неаднаразова заяўляў аб жаданні правесці перамовы з Пуціным у кулуарах кліматычнай канферэнцыі ў Парыжы. Сёння ж прэм'ер-міністр Турэччыны Ахмед Давуд Аглу заявіў, што Анкара не будзе прыносіць прабачэнні Маскве ў сувязі з абстрэлам турэцкімі ВПС расійскага Су-24. Выступаючы перад журналістамі пасля сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Йонсам Столтенбергам у Брусэлі, ён ізноў падкрэсліў, што Турэччына мае права абараняць сваю паветраную прастору. Давуд Аглу папярэдзіў, што рызыка падобных інцыдэнтаў будзе захоўвацца да таго часу, пакуль Расія і кіраваная ЗША кааліцыя дзяржаваў будуць паасобку няўзгоднена наносіць удары па баевіках групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Сірыі. Давуд Аглу выказаў надзею, што Расія перагледзіць санкцыі, уведзеныя ёй у дачыненні да Турэччыны. Генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу заявіў, што кіраўнікі МЗС краінаў НАТО на сустрэчы 1-2 снежня ў Брусэлі разгледзяць сітуацыю са збітам Су-24 і шляхі магчымага прадухілення такіх інцыдэнтаў у будучыні. Столтенберг таксама сказаў, што ніхто з саюзнікаў па НАТО не ставіць пад сумнеў права Турэччыны абараняць свае межы. Злучаныя Штаты, як найбуйнейшая эканоміка свету і другі па аб'ёмах вытворца прамысловых газаў, не толькі прызнаюць сваю ролю ў стварэнні праблемы глябальнага пацяплення, але і прымаюць на сябе частку адказнасці за яе рашэнне, заявіў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама, выступаючы на кліматычным саміце ООН, які пачаўся сёння ў Парыжы. Як сказаў Абама, рост пагрозы змены клімату можа зрабіць цяперашняе стагоддзе больш драматычным, чым папярэдніе, і супрацьстаяць гэтай пагрозе агульная задача для ўсіх. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, выступаючы ва французскай сталіцы, заявіў, што Расія перавыканала свае абавязацельствы па кіёцкім пратаколе,